tjes në nujore. Erdogan e ka krijuar imazhin e njeriu të fuqishëm nëpërmjet retorikës së tij publike, që nuk i kursen armisht. Një herësh, të dy ata e projektojnë ndjenjën e bindjes morale, se mënyra se si e shikojnë ata botën është miratuar nga autoritetet më të larta. Erdogani është muslimani devotshëm dhe lideri Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, që është me bazë religjioze. Putini, që pretendon se personalisht është thellësisht fetar, ka krijuar lidhje të afërta të Kremlinit me Kishën Ortodokse Ruse. Të gjitha këto nuk i bëjnë ata të pakompromis në politikën vendese, por po ashtu e formojnë qëndrimin e tyre ndaj marrëdhënieve të jashtme.
They both to some extent play international politics rather like a 19th century.
Të dy ata deri në një mas bëjnë në politikën ndërkombëtare sikur në shekullin e 19, të balancës së pushtetit, në të cilën nëse ju fitoni pala tjetër humb. Nuk mendoj se ata do të tërhiqen, pasi ata janë njësoj i njerëzit që janë, thot Bill Park, ekspert me Selinë Londër. Prej se Turqia ka rrëzuar aeroplanin luftarak të Rusisë më 24 nëntor, Putini dhe Erdogani kanë marrë pozicione që janë plotësisht në harmoni me karakterin e tyre. Putini e ka përshkruar rrëzimin e aeroplanit si thik në shpinë, duke sugjeruar se e ka konsideruar aksionin e Erdoganit si tradhti personale nga i shmiku. Me vonë ai ndryshoi këtë thënie duke u shprehur se ishte thik në shpinë, që ishte imponuar në ne nga bashkëpunëtorët e terrorizmit. Erdogani thot se Turqia ka rrëzuar aeroplanin për ta mbrojtur sigurinë e saj dhe të drejtat e vëllëzërve të Turqisë në Siri. Para se gjithash, ai i është referuar mbrojtjes së hapësirës ajrore turke kundër inkursioneve të përsëritura ruse dhe së dyti në mbrojtje të grupeve kryengritëse turkmene në Siri, të cilat Rusia i ka bombarduar afër kufirit të Turqisë. Këto grupe nuk janë pjesë e militantëve të Shtetit Islamik, që janë caqe të deklaruara të Moskës në Siri. Rrëzimi i aeroplanit luftarak rus është njëri nga incidentet më serioze ndërmjet të NATO-s dhe Rusisë prej përfundimit të luftës së ftoftë, por ka do të lëviz kjo krizë është vështirë të parashikohet. Më 25 nëntor të dy vendet kanë sinjalizuar se do të shmangen aksionit ushtarak kundër njëra tjetrës. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se ka marrë një informat e cila ka paralajmëruar se në tri lokacione në Prishtinë, Dardani, Veternik dhe të lagja spitalit, janë vendosur materiale eksploduese. Zëdhënës i policisë e Kosovës, Daud Hoxha, ka thënë se policia i ka dërguar ekipet në terren, por deri në këto momente nuk ka arritur të zbuloj asgjë. Hoxha i ka thënë se policia sot ka pranuar gjithashtu një informat se një mjet i dyshimt është gjetur edhe tek ambasada e Shqipërisë në Prishtinë dhe se ekipet e policisë janë duke bërë verifikimet e duhura. Zoti Hoxhaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nuk zbulohet asgjë, ndaj personit që ka lajmëruar në polici do të veprojë sipas ligjit. Presidenti i Francës, François Hollande, tha sot se vendi i tij do të bëjë çdo gjë për të shkatruar armatën e fanatikve që i kanë kryer krimet në Paris më 13 nëntor. Këto komente a i bëri gjatë ceremonisë mbyllur në ndërim të vrarve në sulmet terroriste në Paris e para dy javësh. Në këtë ceremoni në muzeu në Shtarak në Paris, kanë marrë pjesë 2.000 persona të ftuar, ndërsa flamujt të francez ishin vendosur në tarasat dhe dritaret për gjatë rrugve të kryqytetit të Francës. Në ceremoninë përkujtimore ishin të pranishëm antarët e familjeve të 130 të vetëve të vrarë, pastaj merrnin pjesë veteranët e luftës dhe njerëzit që ishin plagosur nga terroristët. Këto vrasje janë kryer nga militantët e Shtetit Islamik gjatë sulmeve në stadiumin kombëtar, në një sallë muzikore dhe në disa restorante. Drejtori një fabrike të armëve në Serbi ka konfirmuar se supaku dy nga pushket e përdora nga militantët islamik gjatë sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor janë prodhuar nga kompania e tij në fillim të viteve të 90-ta. Milojko Brzaković, drejtori përgjithshëm i fabrikës së armatimit të Zastava në Kragujevac, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Brendshme e Serbisë kishte kërkuar informacion lidhur me armët e veçanta të përdorura në sulmet e Parisit si pjesë e një hetimi ndërkombëtar. Brzaković tha se hetuesit kanë gjurmuar origjinën e të paktën në dy revolveve të tipit më 70 të përdorura në këtë sulm. Gazeta Bild e Gjermanisë raportoi se një person ishte arrestuar nga autoritetet gjermane më 24 nëntor i dyshuar se militantëve u kishte shitur katër armë. Policia e Berlinit i ka liruar dy persona që ishin arrestuar dje si pjesë e hetimeve ndaj ekstremistëve islamik në Gjermani. Autoritetet e thanë sot se nuk ka dëshmi për mbajtjen e mëtejshme të dy të dyshuarve. Ishin arrestuar një Sirian 28 vjeçar dhe një shtetas i Tunizis 46 vjeçar. Pas arrestimit të tyre janë bastisur disa objekte islamike. Mediat lokale kanë raportuar se të dy personat e arrestuar ishin të dyshuar për transport të eksplozivit nga Munihu për ta përdorë në një sulm të mundshëm në Dortmund. Autoritetet thanë se nuk është gjetur eksploziv gjatë bastisjes në një xhami, në një qendër kulturore islamike e as në makinën e tyre. Policia tha se nuk ka indikacione se një akt i dhunës ishte planifikuar në Berlin. Dy gazetarë të njohur në Turqi janë arrestuar nën akuzën se e kanë ndihmuar një grup terrorist armatosur dhe për spionazh, pasi ata kanë publikuar pamje që gjoja tregojnë se si shërbimet sekrete turke kanë dërguar armatim për kryengritësit në Siri. Një gjykatë në Stamboll ka urdhëruar arrestimin e redaktorit të gazetës Gjumhuriet, Kan Dundar, dhe korrespondentit të kësaj gazete në Ankara, Erdem Gül, raportuan dje media turke. Të dy ata ballafaqohen me disa akuza, duke përfshirë atë se vullnetarisht e kanë ndihmuar një grup terrorist dhe se kanë zbuluar sekrete shtetërore me publikimin e pamjeve në muajin maj të këtij viti. Imazhet kanë shkaktuar një stoi politike në Turqi, kurse presidenti Recep Tayyip Erdogan është zotuar për hakmarrje. Turqia i ka hedhur poshtë pohimet se i ka armatosur kryengritësit në Siri. Një njeri mbështjellur me flamur amerikan ka kërcyer mbi mburojen rreth shtëpisë së bardhë në Washington, duke shkaktuar mbyllje të saj, derisa presidenti Barack Obama dhe familja e tij ishin brenda në ndërtesë duke festuar ditën e falënderimeve. Raportohet se ky person menjëherë është zënë nga agjentët e shërbimit sekret dhe tash ballafaqohet me akuzë penale. Së paku dy incidente të tilla kanë ndodhur këtë vit dhe kjo ka ndikuar në rritjen e masave të sigurisë në shtëpinë e bardhë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.